കുൻ തകലേ ബിലിസുമ്മ ഒറമോതി. തകലേം ബിലിസുമ്മ ഒറമോ ഉയ്യോതവീതസ റോബി ജിമാതഫി ദിൽബതഗനമസാതി സദ്ദേതി ഒലക്കാംഗ സകലീത്തി ഗൽഗലമ്മോ സാതി ശനി ഒലക്കാഹംഗ ജാത്തി ഡംബലി ഗവാവാ മിത്രബാണ്ഡി തൊഡ്ഡമി തൊക്കോ അഫൃത്തമി തൊക്കോ ഫി അഫൃത്തമി സകലറത്തി അക്കസുമസ് മിത്രബാണ്ഡി ഡിഗ്ഡമിഷൻ കിലോർജി കുമകുട തൊക്കോ ഫി ഇബ സദ്ദേതി ഫി കുടനറത്തി ഉയ്യാരോ വി ഗൽഗല സാതി സദ്ദേതി ഹംഗ സാതി സകലി അഫാനോറമോ ഫി അഫാനമാറാൻ വൽഡുറാ ദൂബാൻ ദിൽബത്തമ്മു സാതി തൊക്കു ഗൂസുരാഫ് അഫാൻ ഒറമോ കൊഫാൻ സഗന്താ ഡവർസു അമ്മ ഏ ഗല കുൻ സകലേ ബിലിസുമ്മ ഒറമോതി.
har'a guyyaan bitooteessa sagal bara 2016 ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophii qabannee dhiyaanneerra. qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti isin faana kan turu an waaqoon oleti. oduun jalqaba qophii keenyaa ta'a. oduutti aansuun haala sochii warraaqsa biyyoolessa fincila xumura gabrummaa oromiyaa keessaa bilbilaa jiru irratti gabaasaa qindeeffannee isin biraan geenya. xumura qophii keenyaa irratti ammoo sochii dubartoonni oromoo biyya USA jiraatan woboo fi qeerroo jabeessuuf bifa jaarmiyaatiin taasisaa jiran irratti qophii qindeessinetu isiniif dhiyaata. hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma gara jaaloo dudubbisutti isin ceesisa. irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu qabannee dhiyaanneerra oduu waliin an ibsa gaaddisaati. godina lixa shaggar ona midaaqanyitti duula mootummaa wayyaanee hawaasa naannoo irratti labseen daa'ima waggaa 11 dabalatee namootni ajjeefamaa jiran. mootummaa wayyaanee bitooteessa 6 bara 2016 uummata oromoo ona midaaqanyi irratti yakka waraanaa labsuun duula duwwuuginsa sanyii geggeessuu itti fufee jira. duula kanaan daa'ima waggaa 11 dabalatee ilmaan oromoo 2 kan ajjeefaman waggaa ta'u hedduun ammoo madaa'aniiru. dhibbootaan kan lakkaa'aman ammoo ukkaanfamanii eessa buuteen dhabamsiifamaniiru. barataa taakkalaa gaarradoo mul'ata. barataa kutaa sadaffaa umriin waggaa 11 ganda qote bulaa gosuu wangee araddaa mannee jedhamutti kan wareegame waggaa ta'u dargaggoo giddumaa geetaachoo ammoo ganda gaadullaatti wareegame. barataa mootummaa guutamaa barataa kutaa 12ffaa mana barumsa baallammii sadarkaa 2ffaaf qophaa'inaa fi dargaggoo taammiruu asaffaa ammoo kanneen rasaasa loltoota wayyaaneen madeeffaman keessatti argamu. loltoonni wayyaanee kunneen meeshaalee waraanaa gurguddoo hidhatanii uummata gooluun alas qabeenyaa uummataa saamaa jiraachuu maddeen gabaasaniiru. oduudhuma walqabatee nu gaheen waraanni wayyaanee bitooteessa 5 bara 2016 ona midaaqanyi ganda gammoojjii gaadullaa keessa waraana bilisummaa oromootu buufatee jira sababa jedhuun sakatta'insa addaa ganda gaadullaa jedhamu keessatti geggeessuuf atuu adeemanii bakka kaattuu jedhamuun beekamutti humna uummataan haleelamanii jiran. kanaanis loltoonni wayyaanee akka du'aniif madaan ibsameera. ganda gammoojjii gaarradoo anoonnu irraan humni adda bilisummaa oromoo gale jechuun sakatta'insaaf bobba'an irratti tarkaanfii fudhatameen kan rifate humni waraana wayyaanee daandii gaarradootti geessu mafcee bakka jedhamu qubatee jiraachuunis maddeen saaxilaniiru. abbootiin qabeenyaa oromoo godina wallaggaa lixaa diddaa qoqqobbii diinagdee mootummaa wayyaanee irratti geggeessan. bitooteessa 7 bara 2016 godina wallaggaa lixaa ona jaarsootti abbootiin qabeenyaa naannichaa gochaa mootummaa wayyaanee ilmaan oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuun mormii hojii dhaabuu geggeessaa akka jiran oduun nu ga'e ifa godham. abbootiin qabeenyaa kunneen konkolaachistoota waliin wal ta'uun konkolaataan isaanii akka hin bobbaane qoqqobbii godhaniiru. sababa kanaan dilbata darbe irraa eegalanii konkolaataan isaanii akka hin sochoone uggura kaa'uun sirnicha irratti mormii geggeessaa jiran. onoota naannoo sanii hanga naqamteetti mormiin konkolaataa dhaabuun dhaggeessifamu babal'ataa akka jiru gabaafamaa jira. godinoota oromiyaa garaagaraa keessattis diddaan fakkaataan babal'ataa akka jiru maddeen bal'inaan gabaasuu irratti argamu. oduu xumuraatiin mootummaa wayyaanee kibba Oromiyaa godina Booranaatti sochii fincila xumura gabrummaa gara dabarsuuf walitti bu'iinsa ummataa uumuuf shira tataajiram. Akka oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ibsutti mootummaa wayyaanee kibba Oromiyaa godina Booranaa naannawaa Mooyyaaleetti hawaasa naannoo gidduutti walitti bu'iinsa uumuun nageenya ummataa booressuuf karaa daballoota isaan shira xaxu irratti argama. Haaluma kanaan ummata naannoo ollummaan waliin jiraataa jiran Somaaleef Oromoo lafa irratti akka walitti bu'aniif shira shiruu irratti argama. Hawaasni Oromoos ta'ee Somaalee shira mootummaa wayyaanee kanatti dammaquun akka dura dhaabbatanii fi diina waloo kan ta'e mootummaa wayyaanee ofirraa kaasuu irratti akka xiyyeeffatan qeerroon dhaamsa darbeefii jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumurameera. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii godha.
Kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 25 kiloheertzii 11,800 kudhan irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Itti aansuudhaan kan isiniif dhiyaatu haala sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessaa bilbilaa jiru irratti gabaasaa qindeeffanne ta'a. Kunoo itti dhiyaadha.
Fincilli xumura gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti ka'ee baatilee 4 darbaniif mootummaa abbaa irree wayyaanee raasaa jiru. Tibba kanas akkuma tibboota darbanii Finfinnee itti fufuun iddoo hundattuu uummanni waraana wayyaanee dhakaan karaa itti cufuun meeshaalee yaadaa qabuun ofirraa ittisuun sirnicha dhiphisaa jiraachuu maddeen godinaalee Oromiyaa garaagaraarraa gabaasaa jiru. Nutis gabaasaalee tibba kana godinaalee Oromiyaa garaagaraarraa nu rakkaban kanneen qophii keenya har'aa keessatti isinii dhiyeessuuf qabannee dhihaannee jirra. Amma xumuraatti nu faana bu'a. Fincilli xumura gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti ka'ee baatilee 4 darbaniif mootummaa abbaa irree wayyaanee raasaa jiru. Tibba kanas akkuma tibboota darbanii Finfinnee itti fufuudhaan iddoo hundattuu uummanni waraana wayyaanee dhakaan karaa itti cufuun meeshaalee aadaa qabuun ofirraa ittisuun sirnicha dhiphisaa jiraachuu maddeen godinaalee Oromiyaa garaagaraarraa gabaasaa jiru. Haaluma kanaan gabaafni lixa Oromiyaa irraa nu dhaqqabe akka ifa taasisetti magaalota akka Gimbii, Najjoo, Warra Jirruu, Gorii, Qilxukaarraa fi magaalaa Mandii keessatti fincilli xumura gabrummaa daran jabaatee itti fufuudhaan iddoo hundattuu waraanni wayyaanee nurraa haa bahu, mirgibbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu, kanneen nama ajjeesan seeratti haa dhiyaatan, kanneen hidhaman gadi haa lakkifaman jechuun sirnicha dhiphisaa jiru. Fincila xumura gabrummaa naannichatti Finfinnee jiru kanaanis duulli geejjiba dhaabuu biyyoota 4,2016 iddoo hundattuu hojiirra oolus kan addeessan maddeen keenya keessumaa Najjootti diddaan ture jabaa akka ta'e gabaasanii jiru. Diddaa uummataa kanaan kan baarage murni wayyaanes waraan hedduminaan bobbaasee akka uummata naannichaa goolaa jiru yoo gabaafamu ona Najjoo bulchiinsa magaalaa Warra Jiruu keessatti fincila xumura gabrummaa Finfinnaa jiru walqabatee jiraattonni naannichaa kan ijoolleen xixiqqoon keessatti argamanii fi barsiisonni akka barsiisaa Waannaa Tarreessaa Eebbisaa Kooluu Sanbataa Tamasgeen Geetuu Namarraa Bultii Jaarraa Ayyaanaa Xurunaa Taammana Uummataa Imaanaa Qananii Baacaa Dafaa fi Dargaggoo Eliyaas jedhaman badii tokko malee qabamanii hidhamanii jiru. Achuma lixa Oromiyaa magaalaa naqamteettis fincilli xumura gabrummaa kun akkuma tibboota darbanii tibba kanas jabaatee itti fufu kan addeessan maddeen keenya butoteessa 4,2016 jiraattonni naannichaa duula konkolaataa dhaabuu kan taasisan yoo ta'u yeroo daballoonni sirnichaa bahanii maaf konkolaataa geejjibaa dhaabdan jedhanii sabboontota kana gaafatanitti dura waraanni agaazii nurra haa bahu kanneen hidhaman gadaa lakkifaman mirgibbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu jechuun jibbaa fi balaaleffannaa wayyaaneef qaban mul'isanii jiru. Barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa fi jiraattonni magaalaa naqamtee saaluma walfakkaatuun diddaa isaanii kan cimsanii itti fufan ta'uun yoo gabaafamu diddaa konkolaachiftoota fi barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa kanaan kan baarage wayyaaneen waraana isaa bobbaasuun dhukaasa jumlaa barattoota yuunivarsiitichaa irratti baneen barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa Yoonaas Qanaa Bayu Fayisa, Galana Gutama, Magarsa Tasama, Zariun Ammasa, Jalata of Ga, Kuchuma Jirata, Sable Tamrufi, Kanimbro, Akamale, Madesi, Hospitalanak Amte Senunisani, Gaba Famejira, Baratota, Bayinan Afurtama Oltanis, Kambarata Balai Fekadufi, Lamesa Tasama Fake Satargaman, Wayanim Butte, Hidati Darbunis, Beka Mejira. Finchilina ni chatifini na jirukun university wallagara gara college barsi sutana kamtefi mannem barnota sadarkala mafafi preparatory magali chatis baballate kanture tau kangaba samadden kenya onota akka haro limmu galila sire eventu fi nanotis sochin ummata murna wayane ipisajira chun adde famejira kesuma ona sire kesati wajralin opidio fi bufanni policy magalota titiko onicha kesat argaman Tibba kanas akkuma tibba darbe tarkaanfi ummataatin barbadeeffamuun isaanii gabaafamee jira. Godina horroo guduru ona guduru magaalaa baarottis fincilli xumura gabrummaa butoteessaa afur bara 2016 jiraattota naannichaatiin finiinaa ooluu kan addeessan maddeen keenya finciluma finiinaa jiru kanaan manneen kaabinoota wayyaanee sadi diddaa ummataa kanaan barbadeeffamuun addeeffamee jira. Keessumaa magaalota akka Amuruu, Shambuu fi naannootti barattoonni qeerroo fi jiraattonni naannoo diddaa jabeessanii itti fufuun wayyaanee balaaleffachaa abaa'oon immoo dhaaba keenya jechuun diina baaraqsaa fi daandilee naannicha keessa qaxxaamuran iddoo hundattuu cufuu fi manneen barumsa hedduunis hojii baruu fi barsiisuu dhaabuun addeeffamee jira. Kibba lixa Oromiyaa godina Jimmaa yuunivarsiitii Jimmaa fi onoota adda addaa keessattis fincilli xumura gabrummaa haala jabaa ta'een tibba kanas akkuma tibboota darbanii finiinee itti fufeera kan jedhan maddeen sagalee bilisummaa Oromoo keessumaa bitooteessa afur bara 2016 barattoonni sabboontonni yuunivarsiitii Jimmaa waraana wayyaanee yuunivarsiitii Jimmaa mooraa waraana godhatee taa'aa jiru osoo hin sodaatin fincila qabsiisanii sirnicha dhiphisanii jiru. Magaalaa Jimmaa dabalatee onoonni naannichaa dhiphuu hamaa keessa galanii jiru kan jedhan maddeen keenya kun keessumaa ona Limmuu Saqqaa magaalaa Komayii keessatti fincilli xumura gabrummaa jiraattota naannichaa barattoota qeerroo Oromootiin finiina jiraachuu gabaasanii jiru. Kan diddaa barattoota yuunivarsiitii Jimmaa fi jiraattota magaalaa Komayiitiin baarage murni wayyaanee waraana naannichatti bobbaasuun barattoota yuunivarsiitii Jimmaa 17 kan dubartoonni sadi keessatti argaman Tolosaa Nagaasaa, Barataa Seeraa waggaa 5ffaa, Biqilaa Guutaa, Staasiksii waggaa 2ffaa, Yoonaas Giddoo kompiitara waggaa 3ffaa, Saamu'eel kompiitara waggaa 3ffaa fi Ittaanaa Kennaa kompiitara waggaa 3ffaa qabee hidhee jira. Finchilli xumura gabrummaa kun akkuma lixa Oromiyaa giddu galeessa Oromiyaa gandeen baadiyyaa fi magaalota adda addaa keessattis finiinee itti fufuu kan gabaasan maddeen keenya jiraattonni iddoo hundattuu waraana wayyaanetti daandii cufuun dhakaa fi meeshaalee aadaatiin reebuun ofittisaa jiru. Keessumaa bitootessa 4, 5 fi 6 bara 2016 shaggar irraa gama lixaatti onoota akka midaaqanyii fi naannootti fincilli xumura gabrummaa ture kan sirnicha daran dhiphisaa turee fi jiru ta'uu maddeen gabaasanii jiru. Diddaa uummata naannichaatiin finiinee itti fufe kana ukkaamsuuf kan naannichatti bobbaafame waraanni wayyaanee bitootessa 4 bara 2016 ona midaaqanyi magaalaa Baallamii keessattii fi naannootti dhukaasa uummata naannichaa fi barattoota irratti baneen nama hedduu kan madeesse fi kan haree mana hidhaatti guure ta'uun beekamee jira. Haaluma kanaan Barataa Taarikuu Guusuu, Eebbisaa Nagaasaa, Barataa Kutaa Kurnaffaa, Abdii Taarikuu, Obbo Taarikuu Baayyisaa, Barataa Gurmeessaa, Barataa Siisaay Lammeessaa, Mullisaa Taakkalaa, Geetuu Taakkalaa, Iddoosaa Xuurii fi Baayataa Mirreessaa kanneen jedhaman kan keessatti argaman ilmaan Oromoo 40 ol waraana naannichatti bobbaafameen reebichi hamaan irratti raawwate hidhaatti darbatamanii jiru. Kun kanaan osoo jiru achuma lixa shaggar ona midaaqanyitti bitooteessa 6 bara 2016 waraanni wayyaanee fincila xumura gabrummaa naannichatti finiinaa jiruun baaragee dhukaasa jumlaa baneen daa'imman 2 yoo ajjeesu namoota hedduu madeessee jira. Waraanni wayyaanee kun yeroo ammaa kana sodaa hamaa keessa galuun naannichatti bulchiinsa gandootaa 25 fi magaalota 7 fi manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa 3 fi pirippaaraatoorii 1 keessatti waraana qubsiisuun naannicha goolaa jiraachuu caalayyuu saamicha gudeeddi fi yakkoota adda addaa uummata irratti raawwachaa jiraachuun gabaafamee jira. Gama Bratin Sronia Walcha Sabona Oromo Guyota Murasa Dura Achuma Lita Shoa Medak Anyiti Warana Wayanitin Ajefamikan Obbo Branu Tafa Bakala Baka Umanina Nicha Kuma Taman Lakamu Argameti Rawachuma Dena Nicha Gabasa Nijuru Jiru Makanatis Midakan Gandoni Aka Gosu Wange Baru Bidrufi Gudata Gava Laga Dre Warana Wayani Hiduminana Nicha Kubatejirun Dre Warana Fakatani Aka Jiran Gaba Famejira Nanichati Finchelitum Rogabruma Finine Etufe Jirachun Walkabates Bulchiton Niganda Garin Kesani Gatisun Garafin Finetti Bakacha Jirachunis Ade Famejira Akuma godinale oromia kanneni baafi kibaba oromia onota fi magalale heddu ke sattis umanni warana wayani takarebe mishale ada qabun tume ofra dachasa achirachu yoga bafamu murni samtu fi werartun wayanin sochi ummata kanan baragun dukasa jumla bana ajirtun jiratun heddun ajjefama fi hidama ajirachun adde famejira halu makanan finchilitu muragabrumma batile afrandar banis ba oromia iddo garagaratti finine murna gabrum fattu fi samtu wayani rasa ture tibakanas jabate ittifufun ummanni magalale fi gandem badiya garagara ke sajiratu karachufun warana dina dakafi meshale ada qabun rebe ofra dachasun sirnicha ipise jira Harargeba on a chinaksam manabar nota chinaksan kesati baraton guranala digdomisagal barakwala wafi kuraja herira nagabaun gafin nirgaba biyuma nufa kabajamu waranwayane oromia kesa habau jedufi kanne nama adjesan seratyadeatan jedu gafatani jiru kesuma karsa kesati ummanni fi baratoni finchila tumura gabrumma guranala sodduma fini insa turanin Wayane ipisun beka mejira Katsa ke sati finchile ture kan addafi Kan akamale sirnicha Yaddese taurra kan kae Murni wayane ukasa banin Dargaggoto oromo heddu madese Murad Ahmadi fi kadir siraj Kan nengedaman ajjese jira Finchile ummatakun onakon bolsha Magala awalletis babalachun Aradda heddu gaun sayo gabafamu Alaban addabilusumma oromos Aradda kan nengke sati Mirmirfama olun addefa mejira Butote satoko barakumala maafi kudaja rai gale ammo ona grawa aradda heddu kesati finchila jabate itufuenkan ipu hama kesa gale motumma wayane warana bobbase grawa kesati ummata gola jirachun beka mejira dredo hafi nanotis finchile tumura gabrumma kun jabate itufufun gabafa mejira halum olfakatu finchile tumura gabrumma kun kibbaba oromia godina arsi idole heddu tis Baballate kan ittufe yotau iddo hundattu ummanni dakan karachufe warana wayyani darbadorku mirgabba biyumma gafachu jabese ittufe jira. Kesuma godina arsi lita magalota fi gandem badiyale hunda kesati ummanni wayyani nurraha batu mirgibba biyumma nufa kabajamu kanne namajje sansera tihadea tenjechun didda safininse ittufe jira. Kansochi ummatana nichakana ambarage murni wayane warana bobbase tibbakanas akuma tibbota darbani ajjecha hidafi darara addadda rawocha jirachus madden kun dabalani addesani jiru Kabajamu da gifatto ta Kenya gabazalin finchila tumura gabrumma oromia ke sati finina jiru wal kabate nugaan kannin kofa miti. Kannin afanimmo kopi Kenya itanu ke sati kankabane dihanu tau gamanumaan isim besifna. Kanamma asumarrati golam nejirra kanani sifana ture barantu gadati horabula.
dani defan da cha dani defan kafala chupenya kafala chupenya
como padia pierra bucase papa chapan mana da dana chese como padia pierra bucase
Jani dam beradira, rabu dan abne bu yang kamu bira, hamba akan ia kabati kipanu, sabako urumu rabu yang kanu, rabu yang kanu,
dina gabruma kana. So finin sin rider bu tanna hita ta bu tanna rider bu tanna rider bu tanna unde ga mukin
kanche ka sajir tan kun sagale blisum maro mo saganta fan romoti dagge foto ta kenya gar ko pi kenya sa tumratti dabarra enis ko do burton romo qabso blisum maro mo ke setti qabani fi socchi leisan akeka qabsi cha galin gahu daf tai sajiran ratti fu lefata fana bodan nohor dofa
Akum hundum tubeku bitote saddet yokan March 8 guyyan dubartota idla dunya kales gotumma adunya tikabajame ole guyyan kun guyya rakole game heddun jiran furda falli etida mutawudan gameti kan dubartoni sabafi biyesanatif hojile bonsafi sene qabes dalagani fi dalaga jiran etti yadatamani fi farfatamani das saganta kinyar atinis dubartota oromo sabbono akadum fati sochi tasirin ratar kanfachudan Bifa jarmeatin ijaramani sosoudan irrefi gachana ummata oromo warana bilisumma oromo akasumas kero bilisumma oromo de garuf hojile mulata dalaga jiran lalam. Dubartoni oromo bifa jarmeatin hojile kapso bonsa dalaga jiran heddumina mulachar ufun Sochilin bifa hirira gaggesu timmak absorrati mariachun gumacha taksufi bifa addaddatin taasajiran raga guddadam. Kanninki sa sochin dubartun oromo biji Amerika jiddu kanatasan akka fakkenya tikan kahumudam. Sabbuntun oromo kunnin sambata dabre bitotisishan barakuma la maafikulaja jarmea dubartotatin ijaramudan walgei bakkota addadda sadit taasifatani degar sak abso taasitani jurum. Dimmu kanarati Amerika kuta Denver, Colorado kan jiratu sabbuntu oromo sochi jarmea dubartota kana kindesu fi sagantale bakkota adda taasifaman kanneen adda durummaadhaan faana bu'uudhaan gaggeessaa jirtu jaal orji dhaaba haasofsiisnee jirra. Sochiin dubartoonni oromo taasisaa jiran kun bifa walii galaatiin maal fakkaata jennee gaafanne.
Hayyee galatooma jaal faraa ol duraan tursee carraa kana harkachuudhaaf sabaa wajjin bifa jiraatanii isin jaajaalan hundiseessano. Sochiin ammaan tana deemaa jirtu suni bifa dubartoota qindaaweeni ammoo bakki xumuramanii jirti bakki xumuramanii jirti keessattuu duraan dursee bakki nagaas eegaluu danda'u isteeta mazuurii seeluus mazuurii bakka jaarraan eegala jaarmee qindaawee qeeroo bilisummaatii fi waraana bilisummaa oromoodha jabeessuuf ciminaan caayaa itubamtee gadhaabamte caayaa eelamoo qilxootii jechuudha. Kanaafi dubartoonni dirqama ijaaramu wanni barbaadaniif wanni barbaannee fi daran haala qabummanni keenya amma keessa jirtuu fi haala biyyi keenya keessa jirtuu fi haala diinni uummata keenya irratti bifa adda ta'een sochii addaa tarkaanfii bifa addaa Oromiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti fuullisaa ijjisaa gurrisaa uummata Oromoo irratti gaddeebi'ee waan jiruu fi dubartoonni keenyaas murannoo adda ta'een lafaa ka'uu danda'an jechuudha. Kanaafi caayaa tuni amma duraas jiraachaa turte haluma tokko tokko ni namni adda bahe ture jechuun daran ammoo haali deemaa jiru kun tokkomtee walitti fidee bifa adda ta'een dubartoota keenya keessattuu kan dirree qabsoorra viidiyoo jaalli tokko dhaqee achirraa nu viidiyoo nu erge nu dhufe viidiyoo san feesbuuk irrattis gadhiifne jirraa viidiyoo san laaluudhaan akkasitti gaamurannoo addaatiin lafaa ka'anii jechuun dubartoonni. Kanaafi galiin isaan itti jiranii fi wanni ammaan kana taphachuurri isaan amma isaan taphachaa jiran qabsoo jabeessu qabsoo hidhannoodha. Jireenya waraana bilisummaa Oromoo keessattuu qooda dubartii takka murannoo isiitiin waraana bilisummaa Oromoo keessatti rakkoolee qabdu hunda dandeessee sabatiitiif achi kennitee qooda kannaa jirtu nutis duuba dhaabbannee yoo qawwee harkaa qabaachuu baannee waraana keenya. Jireenya isaa kophee isaa galaa isaa haga sadarkaa hidhannoo fi qawwee bituu dandeenyutti jechuudhaan murannoo addaa akkasiirra gaanii jaarmee qindaa'ee ammagaa xumuramee jira. Galiin isaanii kana qabeenyillee waan kuufame ni jira. Qabeenya kuufame sanillee bifa adda ta'een caasaa dhaabaatiin akkasitti jaallan irraa waa akkaataatti ergu nu qindeeffanne amma waan san godhaa jirraa jechuudha.
Dubartoonni Oromoo kunneen kan ijaaramanii sochii taasisaa jiran kutaa Miizuuritti caayaa Elemoqiltuu fi caayaa Carcarterroo caayaa Ona Habroo ta'uu kan nuuf himte Jaal Urjiin naannoo Koloraadoottis walgahii guddaa gaggeeffatu ibsite.
Naannoo Koloraadoottis walgahii guddaa gaggeeffanne jechuudha. Maaliif tokko caayaa ayyaaltuu dagaatii jira naannoo Koloraadoo keessatti bifa beekamaadhaan caayaan ayyaaltuu dagaadha. Caayaa humna miseensaa. Naannoo sanatti argamuufillee jabina kennitu caayaa akka utubaatti duraaniis namoota qabsootan keessaa bara dheeraatis qooda fudhachaa ture caayaa kana adda baasee akkaan itti si himuu dandeenyu jechuudha. Nama jabaa caayaa jajjabduudha tun yeroo hunda akka waraanaatti caayaa nayaantu dhaga caayaa akka waraanaatti dirqama isiirra dhufe yeroo fi sekondii keessatti dirqama raawwachuu jechuudha tun caayaan sunis bifa adda ta'een. Waan godhuu qabdu dirqama irra jirtu bahaa jirti jechuudha. Tan sadaffaa hawaasa waliigalaa naannoo Denver Koloraadootti bifa gartee adda ta'een jaarmee qindaa'a guyyaa sattiidheen gaddaa sana jaarmee adda ta'e akkasitti ijaaramee jira. Jaarmeen kun fuulli isaa haala amma biyya keessaa qeeroo sochii qeeroo kana hordofuudhaan qeeroo akkamitti jabeessuu akka qabanii fi akkamitti akka gargaaruu danda'an namni waan qabu walitti fidee. Caayaa gartee diigaa hin qabne caayaa cimtuu takka kan sochii qeeroon biyya keessaa gaggeessaa jirtu sana duuba dhaabbattee mul'ata taatee argamtee bifa akkamiin akka hojjechuu dandeenyu. Fakkii uummata naannoo USA kana keessa jiruufillee bifa fakkii addaatti sagantaa lafa kaayyattee haala jiru xumurannee lafaa kaana caasaa jirtu ni jechuudha. Kuni akka bifa addaatii ni jechuudha wanni ishiin lafaa kaate. Yeroo murtaa'e keessatti haala fi hunda xumurattee tarkaanfii isiidha waan godhuu deemtu wanti akka qodaatti lafaa qabnus ni jira wanti akka qodaatti bakka buufnes ni jira goolaba isaa ammoo marsaa biraa irratti waliin haasa'uu ni dandeenya waan goolabnu jira eega goolabne booda waan isin yaasu ni jira ammoo shamarran keenya kan dirree qabtoo jiraniifis isin bira jirra. Ilmaan keenya kan dirree qeeroo biyya keessaa dhiiga si facaasaa jirtuunis isin bira jirra haadhaas isinii taane obboleessaas isinii taane bifa jabeenya addaatiin wanti kun sagantaan sun lafa kaayame akkasumatti kutaa USA kana hunda keessa deemuudhaaf wanti isin qophiirra jirti kutaa USA kana keessa ammallee bakka xumurattiin xumurame ni jira bifa waliigalaatiin xumurrisaa gaafa lafa geemuu isiniif ibsina jechuu barbaade dubartiin Oromoodha. Akka jabaattuma daran akka bineensiidha ittiin dhaggahamne jechuu waan barbaada kanaaf haalli qabsoo kana fakkaata murannoon keenyaas kana fakkaata bakka itti teenyu hin qabnu kanaaf haala deemu kanatti xumura godhuudhaaf bifa waliigalaatiin addunyaa mara keessaa dubartiin Oromoo wal fakkaattee akka dubartii Koloraadoo ammaan sana lafaa gabbaate kanatti wal fakkaattee akka lafaa kaasu jechuu barbaadeeti. Galatoomaa fayyaata carraa kana nuu kan nuu keessaniif galatoomaan isin ijaa Oromiyaan bilisoomtii injifannoo uummata Oromooti gadaan gadaa bilisummaati.
Sabontun Oromo, Jal Urji Daba, Kanamalis, Ayana Guyadu Bertota Edla Dunya, March 8 Sabave Fachuranis, Tamsa, Daba Fatejirti, Sedentaki Nitan Keseti, Kabanidana, Durmisen Sawaran Bulsuma Oromo Katute, Sabontun Oromo, Jal Urji Daba, Suchidu Bertota Oromo, Bifajarmeatin, Kende Sufis, Sosusan Gametis, Media Oromo Hangaftich, Sagalibusuma Oromo, Derenchim Sufis, Aka Umfati, Gumach Malak Amul Atata Sudan, Dirkamala Mumma, Dacham Bachurata Kargamtu, Nive Kamam. Sabuntu Oromo Jal Urji Aba, Yadanu Flatif, Makata Gifat Tekenyan Hiddu Galatifan, Galan Kesis, Bilisumma Hata Ujanan, Kopi, Hala Suchi, Dubatun Oromo Bia United States, Itijiran Rati Kinde Fanis, Kanwan Gudun Finajra. Nagas.
Egan lagi foto kenya kabajemo fi jalatamo kopin harraf qaban nediane kan hanga matte hordo fatun rutanida kanattan sun sagale bilisum maromo saganta fana maratu sinib data gamakennan horabula enji fanno ummato romo
የኦሮሞነት አነስ ድምጽ ነው የኦሮሞነት አነስ ድምጽ ዘወትር ሰኞ ረቡዕ አርብና እሁድ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ምሽት ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 በ41 እና በ49 ሜትር ባንድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል እሁድ ደግሞ በአፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው
ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ እንላለን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እነሆ የሰዓቱን ዝግጅት ይዘን ቀርበናል በቅድሚያም ዜና ወደ እናንተ ይደርሳል ዜናን ተከትሎ የጭቆና ፍጻሜ አመጽን በተመለከተ ያጠናቀርነው ዝግጅት ወደ እናንተ ይደርሳል። እሱ እንዳበቃ በወቅታዊ ሁኔታ ላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽ ይቀርባል። ሁሉንም እስከመጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ ይያልኩ አሁን ወደ ዜናው አሸጋግራችኋለሁ።
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን፣ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ አማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያለንን ዜና የማቀርብላችሁ ፍራኡል ጃለታ ነኝ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመስራቅ ኦሮሚያ በወያኔ ጦር ኃይል ላይ በሰነዘረው ጥቃት ከፍተኛ ኪሳራ ማድረሱ ተዘገበ። የኦሮሞ ህዝብ ጋሻና መከታ የሆነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጥላት ላይ የሚሰነዘረውን ወታደራዊ ጥቃት አጠናክሮ በመቀጠል በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ዳሮ ለቡ ወረዳ ሐሎ ጎባ በተባለ ቦታ የካቲት 29 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ የጠላትን ጦር በመውረር በሰነዘረው ጥቃት 15 የጠላት ወታደሮችን ገድሎ ከ28 በላይ ማቁሰሉን የምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስታውቋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በዚህው ጥቃት 14 ኤኬ ጠመንጃዎችን ከነሙሉ ትጥቃቸው እንዲሁም የተለያዩ ወታደራዊ ቁሳቁሶችንም ማርኳል። የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥቃት የደረሰበትን ኃይሉን ከጥቃት ለመታደግና ህዝባዊ አመጹን ለማፈን ተጨማሪ ጦሩን በ14 ተሽከርካሪዎችና 4 ሄሊኮፕተሮች ወደ ስፍራው ቢያስተማራም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን እንቅስቃሴና ህዝባዊ የአለገዛም ባይነት አመጹን ሊያቆም አልቻለም። ከዚህም ሌላ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የካቲት 27 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በመስራቅ ሐረርጌ ዞን ላንጌ ከተማ ውስጥ ጠላትን በማጥቃት 3 የጠላት ታጣቂዎችን ገድሎ 1 ሽጉጥ መማረኩና 1 የወያኔ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ተሽከርካሪን ማውደሙ ታውቋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የካቲት 25 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በወሰደው እርምጃም በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ገመቺስ ወረዳ ቁንኤ አካባቢ ማይረቤ ከአቀበሌ ውስጥ ህዝቡን ለማዋከብ የተሰማሩ የወያኔ ኃይሎችን በማጥቃት 3ቱን ገድሎ 5 ደግሞ ማክሰሉን የዞኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስታውቋል። በሌላ በኩል በዚህ ዕለት በሂርና ከተማ አካባቢ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል እንቅፋት ሲሆኑ የነበሩ የወያኔ ጦር ኃይል አባላትን በቁጥጥር ስር በማዋል 2 ክላሽ ጠመንጃዎችን ማርኮ ከተያዙት እኩይ ድርጊት እንዲታቀቡ በማስጠንቀቅ ለቋቸዋል። የኦሮሞ ህዝብ ቀንደኛ ጠላት የሆነው የወያኔ መንግስት ከሳምንት በፊት አንስቶ በተለየ ሁኔታ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንቅስቃሴና የጭቆና ፍጻሜ አመጽን ለመክታት በርካታ ቁጥር ያለው እግረኛ ጦሩን በእግረኛና በሄሊኮፕተር ወደ ምስራቅ ኦሮሚያ የተለያዩ ቦታዎች በማሰማራት የጦር ሰፈር ማቋቋሙ የተገለጸ ሲሆን ከዚህም ሌላ ኦጋዴን አካባቢ የሚገኘውን ልዩ ኃይል የተባለውን የፖሊስ ኃይሉን ወደ ምስራቅ ኦሮሚያ እንዳንቀሳቀሰ ተገልጿል። በሳውዲ አረቢያና በአሜሪካ የሚገኙ የኦሮሞ ሴቶች ማህበራት በወቅታዊ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ዙሪያ ያካሄዱትን ውይይት በስኬት አጠናቀቁ። ለነጻነት ትግሉ ማጠናከሪያም የገንዘብ ድጋፍ አደረጉ። ከሳውዲ አረቢያ በደረሰን ዘገባ መሰረት በሳውዲ አረቢያ የኦሮሞ ሴቶች ማህበር መጋቢት 1 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ በሪያድ ከተማ መክረጃ 18ኛ ቀስሪ ኖፋ በተባለ ቦታ የመጀመሪያ ስብሰባቸውን በታላቅ ድምቀት ማካሄዳቸውን የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በስብሰባው ላይ በርካታ የኦሮሞ አንስቶች የተገኙ ሲሆን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ አራርሶ ቢቂላና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ወይዘሮ ሳሚ አብደላ እንዲሁም ኡቃ የኦሮሞ ጀግናና ነባር ታጋይ አስሊ ኦሮሞ በስካይፕ አማካይነት ከውይይቱ ተሳትፏል። በስነ ስርዓቱ ላይ የኦሮሞ ሴቶች በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ሂደት ውስጥ ያላቸው ሚና እንዲሁም በወቅታዊ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንቅስቃሴና የቄሮ ብልሱማ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በተመለከተ ውይይት ተካሄዷል ማብራሪያም ተሰጥቷል። በሪያድ ከተማ በተካሄደው የኦሮሞ ሴቶች ማህበረሰብ ሰባ ላይ የተገኙ የኦሮሞ ዜጎች የነጻነት ትግሉን ይበልጥ ለማጠናከር የሚውል 15600 የሳውዲ ሪያል እንዲሁም አንድ የጣት ቀለበት ያበረከቱ ሲሆን በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ግቡን እስከሚመታ ድረስ የሚያደርጉትን ድጋፍ እንደሚቀጥሉም አመልክቷል። በተመሳሳይ መልኩ በአሜሪካ ሚዙሪና ኮሎራዶ አካባቢ የሚገኙ የኦሮሞ ሴቶች ማህበር አባላት መጋቢት 5 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ በወቅታዊ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ሁኔታ ላይ ውይይት ማካሄዳቸው ታውቋል። በሚዙሪ 2 አካባቢዎች እንዲሁም በዴንቨር ኮሎራዶ በተካሄደው ስነ ስርዓት ላይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የቄሮ ብሊሱማ ኦሮሞን እንቅስቃሴ ይበልጥ ማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ውይይት መካሄዱን ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍል የገለጹት የፕሮግራሙ አስተባባሪ ወይዘሮ ኡርጂ ዳባ ለነጻነት ትግሉ ማጠናከሪያም ድጋፍ መደረጉን ተናግረዋል። የኦሮሞ ሴቶች በተደራጀ መልኩ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ እየተጠናከረና እየሰፋ መሄዱን ያመለከቱት ወይዘሮ ኡርጂ ከዚህም ሌላ በሌሎችም የዩናይትድ ስቴትስ አካባቢዎች እንቅስቃሴያቸውን እንደሚቀጥሉ አመልክተዋል። በሌላ ዜና በሱዳን ካርቱም ከተማ በተለያዩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡ ሆዋሳስ የተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞች ሰሞኑን በመሰባሰብ በነጻነት ትግሉ ዙሪያ ውይይት ካካሄዱ በኋላ ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማጠናከሪያ 3675 የሱዳን ዲናር አበርክተዋል። ለሰራዊቱ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የገለጹት እነዚሁ ብሔርተኞች የኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት እስከሚረጋገጥ ድረስም ከትግሉ ጎን ቆሞ አስፈላጊውን የዜግነት ግዴታ ለመወጣት ያላቸውን ቁርጠኝነት አመልክተዋል። በተመሳሳይ መልኩ በኦሮሚያ ጅማ ዞን ቀርሳ ወረዳ ቶሊ ቀርሱ ቀበሌ ውስጥ ናዋሪ የሆኑ ጉማባስ ለሚተባሉ የኦሮሞ ብሔርተኛ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ወይንም ቄሮ ብሊሱማ ከሀገር ቤት ያካሄደ ያለው እንቅስቃሴ እንዳኮራቸው ገልጸው ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማጠናከሪያ የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውን ተያይዞ የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። አድማጮች ለሰዓቱ ያለን ዜናም በዚሁ ተጠናቋል።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍላችን እየቀረበ ያለውን ዝግጅታችንን ነው። አስከትለን ወደናንተ የምናደርሰው የጭቆና ፍጻሜ አመጽን በተመለከተ የተቀናበረ ዝግጅት ይሆናል። እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። በመላ ኦሮሚያ ተከታትሎ የቀጠለውና አራት ወራቶችን ያስቆጠረው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በዚህ ሳምንትም እንዳለፈው ሳምንታት ሁሉ ተፋፉሞ መሰንበቱን ምንጮቻችን ከተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች ዘግቧል። በድንጋይና በእንጨት መንገድ በመዝጋት በባህላዊ መሳሪያና ባላቸው የተለያዩ የቤት የሥራ ቁሳቁሶች የጠላትን ወታደሮችና ተላላኪዎች በሁሉም ቦታዎች በመቅጠም ህዝቡ ራሱን ሲከላከል እንደነበረም የዘገቡ ሲሆን የጸረጭቆና አመጹ እስከዛሬም ድረስ ተፋፉሞ መቀጠሉ ታውቋል። እኛም ይሄንኑ በተለያዩ ኦሮሚያ ዞኖች ወረዳዎችና የገጠር ቀበሌዎች ተፋፉሞ የቀጠለውን የጸረ ወያኔ አመጽ በተመለከተ የደረሰንን ዘገባ እንደሚከተለው ይዘን ቀርበናልና እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። የካቲት 29/2016 በነቀምት ከተማና አካባቢዋ ተከታትሎ የቀጠለው የጸረ ጭቆና አመጽ እንደ ወትሮ ሁሉ ጠላትን ያሸበረ ሲሆን አመጹ እስከ ዛሬም ድረስ ተከታትሎ ቀጥሎ መጋቢት 1 2 3 4 እና 5 እንዲሁም መጋቢት 6 ሌሊት በዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችና በአካባቢው የቀይሮ ኦሮሞ ወጣቶች ጸረ ወያኔ መፈክሮች ከመሰማታቸው በላይ አሽከርካሪዎች ያገልግሎት ማቋረጥ አድማ አድርጓል። ይህ በአካባቢው ተጠናክሮ የቀጠለው የጸረ ጭቆና አመጽ አይሎ ከመቀጠሉ ጋር ተያይዞ የወያኔ ጦር ወደ ስፍራው በብዛት ተሟል ያሉት ምንጮቻችን በፍራትና ጭንቀት የተሞላው ይህ ነፍሰ ገዳይ ጦር በዚያው በነቀምት ከተማ በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ በፈጸመው ድብደባና ተኩስ ከ10 የሚበልጡትን አክስሎ ለሆስፒታል ሲዳርግ ከ40 የሚበልጡትን ደግሞ ደማቸው እየፈሰሰ ህክምና እንኳን ከልክሎ ማሰሩ ተዘግቧል። በዚያው በምስራቅ ወለጋና በምዕራብ ወለጋ የተለያዩ ወረዳዎች ተፋፍሞ ከቀጠለው የጸረ ጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ በግምቢ ነጆ ወረጅሩ ጎሪ ቅልጡካራና መንዲ ከተማ በጠላት ወታደሮች ተከቦ መገኘቱ የተዘገበ ሲሆን በተለይ በነጆ አካባቢ በወረጅሩ ከተማ የተፋፋመ ካለው የጸረ ጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ የተደናበረው የወያኔ መንግስት መምህር ዋና ተሬሳ ኢፍሳ ኮሉ ሰንበታ ተመዝገን ጌቱ ነመራ ቡልቲ ጃራ አያና ቦሩና ታመነ ኡመታ ኦላና ቀነኒ ባጫ ደፋና ኤልያስ የተባሉ ወጣቶችን ይዞ አስሯል።
የጭቆና ፍጻሜ አመጹ በዋማ ሀገሎ በቡቱጂ ቀሶ ቀበሌ በባቦ ኮፈሌ ትምርት ቤት በጅማ አርጆ በዳሳ ደዴሳ ቀበሌ ተከታትሎ ቀጥሎ ህዝቡ ባለው የባህላዊ መሳሪያና ድንጋይ የወያኔን ጦርና ተላላኪዎችን ሲከላከል ሰንብቷል። በቀለም በጃርሶ ወረዳ በደምቢዶሎና አካባቢዋን በተመሳሳይ ህዝቡ የወያኔ ጦር ካካባቢያችን ይውጣ ነፍሰ ገዳዮች ለፍርድ ይቀርቡ በማለት ተቃውሞን እያሰማ ሰንብቷል ያሉት ምንጮቻችን በዚሁ አካባቢ ህዝቡ በድንጋይና ባለው የባህላዊ መሳሪያ ወያኔን እየወጋ ራሱን ሲከላከል እንደነበር ገልጿል። በሆሮ ጉድሩ የተለያዩ ወረዳዎችና ከተሞችም የጸረ ጭቆና አመጹ ተፋፍሞ ሰንብቷል። ያካባቢው ህዝብ እንዳለፉ ሰሞናት ሁሉ በዚህ ሰሞንም የወያኔ ጦር ካካባቢያችን ይውጣ ነፍሰ ገዳዮች ለፍርድ ይቀርቡ የኦሮሞ ህዝብ የሀገር ባለቤትነት መብት ይከበር በማለት የወያኔን ጦርና ተላላኪዎችን በድንጋይና ባለው ባህላዊ መሳሪያ ሲያስጨንቅ ሰንብቷል። በተለይ መጋቢት 4 2016 በሻምቡና በአሙሩ የነበረው አመጽ የወያኔን ስርዓት ያስደነበረ ነው ያሉት ምንጮቻችን በተለያየ ቦታ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አርማ ማውለብለብ ወያኔን ማውገዝና የተላላኪዎችን ንብረት ማውደም ተፋፍሞ መሰንበቱን ገልጿል። በአካባቢው መንገድና ትምህርት ቤቶች ተዘግተው እንዳሉ እነዚሁ ምንጮቻችን አክለው ገልጿል። በፍንጫ ስኳር ፋብሪካ በአገምሳ ከተማ በሰቀላና አካባቢው አሁንም ድረስ ከባድ የህዝብ አመጽ ተቀስቅሶ ስፍራው በውጥረት ተሞልቶ መገኘቱ ተዘግቧል። የጸረ ጭቆና አመጹ በደቡብ ምዕራብ ኦሮሚያ በጅማና በይሉ አባቦራ ዞንም ተፋፍሞ መሰንበቱ ሲዘገብ በሁሉም ስፍራ ህዝቡ የወያኔ መንግስት አንፈልግም ጦሩ ከአካባቢያችን ይውጣ ነፍሰ ገዳዮች ለፍርድ ይቅረቡ የታሰሩ ይፈቱ የሀገር ባለቤትነት መብታችን ይከበር የሚል ድምጽ ሲያሰማ ቆይቷል። በተለይ በጅማ ዩኒቨርሲቲና በጅማ ዞን ሰቃ ወረዳ ኮመይ ከተማ ውስጥ መጋቢት 4 2016 የተከታተለው የዘረ ጭቆና አመጽ የስርዓቱን እድሜ ለማሳጠር የሚደረገውን ትግል የሚያፋጥን መሆኑ ተዘግቧል። በዚሁ በአካባቢው ህዝብና በጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንቅስቃሴ የተደናበረው የወያኔ መንግስት 17 የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አፍሶ ማሰሩም ተዘግቧል። የካቲት 1 እና 2 2016 ዓመተ ምህረት በተመሳሳይ በኢሉ አባቦራ በመቱ ዩኒቨርሲቲ እና በመምራን ኮሌጅ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ታላቅ የተማሪዎች የጸረ ወያኔ አመጽ ተቀስቅሶ ሰንብቷል። በዚሁ በተማሪዎች እንቅስቃሴ የተደናበረው የወያኔ ጦር እንደ ልማዱ በተማሪዎች ላይ የድብደባና የእስር ዘመቻ ከፍቷል። አካባቢውንም የጦር ቀጠና አስመስሎ እንዳለም ምንጮቻችን አክለው ዘግቧል። የጸረ ጭቆና አመጹ በማዕከላዊ ኦሮሚያም ተፋፍሞ እየሰነበተ ሲሆን በተለይ መጋቢት 4 5 እና 6 2016 ዓመተ ምህረት በምዳቀኝ ወረዳ የተለያዩ ቦታዎች የነበረው የህዝብ አመጽ አይሎ ሰንብቷል። ያካባቢው ህዝብ በስፍራው የሚገኝ ያጋዚ ጦር ይውጣ ነፍሰ ገዳዮች ለፍርድ ይቀርቡ የሀገር ባለቤትነት መብታችን ይከበር እያለ ስርዓቱን ሲያስጨንቅ ሰንብቷል። በዚሁ በህዝብ ቁጣ የተደናበረው የወያኔ አጋዚ ጦር በ25 የገጠር ቀበሌዎች በ7 ከተሞችና 3 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሰፍሮ በህዝቡ ላይ ከባድ ወንጀል እየፈጸመ መሆኑ ታውቋል። ይኸው በአካባቢው ሰፍሮ የሚገኝ ያጋዚ ጦር ከ10 የሚበልጡ ወጣቶችን አስሮ 2 ህጻናትን መጋቢት 6 2016 ገሏል። በዚሁ የወያኔ ጦር በአካባቢው ሰፍሮ እየፈጸመ ካለው ወንጀል ጋር ተያይዞ ያካባቢው ህዝብ ቁጣውን እየገለጸና ባለው የባህላዊ መሳሪያ የጠላትን ጦርና ተላላኪዎችን ከስፍራ ያባረረ መሆኑ ታውቋል። ወደ ምስራቁና ደቡብ ምስራቁ የኦሮሚያ ክፍልም ስንሸጋገር የጭቆና ፍጻሜ አመጹ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተፋፍሞ መቀጠሉን ምንጮቻችን ዘግቧል። በምስራቅ ሐረርጌ ጭናክሰን፣ ቀርሳ፣ ኮምቦልቻ፣ አዋሌዲ ከተማ ውስጥ ህዝቡ ወያኔ ከአካባቢያችን ይውጣ ነፍሰ ገዳዮች ለፍርድ ይቅረቡ በማለት አመጹን ቀጥሏል። ይህንኑ የጸረ ጭቆና አመጽ ለማዳፈን ወደ ስፍራው የተሰማራው የወያኔ ጦር በርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች ተኩሶ አክስሎ ሙራድ መሐመድንና ከድር ሲራጅ የተባሉ ወጣቶችን ገሏል። የዘረጭቆና አመጹ በአርሲ የተላዩ ወረዳዎችና የገጠር ቀበሌዎችም አይሎ መሰንበቱ ተዘግቧል። የካቲት 9 2016 በምራብ አርሲ ዙዋይ ዱግዳ ወረዳ በኮልቤቲ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በዙዋይ ከተማ እንዲሁም በምራብ አርሲ የተላዩ ወረዳዎችና የገጠር ቀበሌዎች የውያኔ ጦር ከአካባቢያችን ይውጣ ነፍሰ ገዳዮች ለፍርድ ይቅረቡ የኦሮሞ ያገር ባልቤትነት መብት ይከበር በማለት ተቃውሞአቸውን ሲያሰሙ ቆይቷል። በዚሁ በተላዩ የምራብ አርሲ ወረዳዎችና ቀበሌዎች ተፋፉሞ ከቀጠለው የፀረጭቆና መዝጋር ተያይዞ የተደናበረው የውያኔ መንግስት እንደ ልማዱ ጦሩን አሰማርቶ በአካባቢው ግድያ ስራትና ድብደባ እየፈጸመ መሆኑም ታውቋል። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚሁ ከፀረጭቆና መዝጋር ተያይዞ ከተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የደረሱን ዘገባዎች እነዚህ ብቻ አይደሉም። ቀሪዎቹን በሚቀጥለው ዝግጅታችን ይዘን እንቀርባለን። እስካሁን አብራያችሁ የነበርኩት እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። መልካም ጊዜ። አድማጮቻችን አንድ ሁለት ብለን የመጨረሻው ዝግጅታችን ላይ ደርሰናል። እሱም በወቅታዊ ሁኔታ ላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕስ አንቀጽ ይሆናል። እነሆ አስከትለን ወደ እናንተ እናደርሳለን።
የኃይል እርምጃና ውሸት የፖለቲካ ችግሮች መፍቴ አይሆንም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕስ አንቀጽ። በአሁኑ ወቅት በኦሮሚያ ያለው ሁኔታ በ19ኛው ክፍለ ዘመን በኦሮሞ ህዝብና በኦሮሚያ ላይ ከተካሄደው ዘመቻ ጋር ይመሳሰላል። የ19ኛው ክፍለ ዘመን ዘመቻ የኦሮሞ ህዝብ ሁሉንም ነገር እንዲያጣ አደረገው። በ19ኛው ክፍለ ዘመን ባህል የጸደቀው አላማ የኦሮሞን ህዝብ ሀገሩንና ሀብቱን ነፈገም። ራሱን ንቆ በባዕድ ማንነት እንዲቀበል በማስገደድ የኦሮሞ ህዝብ ማንነት ወይንም ኦሮሞማ እንዲጠፋ መንገድ ጠርጓል። ኦሮሞን አኩሪ ባህሉንና ዲሞክራሲያዊ የአስተዳደር ስርዓቱን አሳጥቶ በየጭቆናና ዘርፊያ ስርዓት ተካ። በአንደኛው ክፍለ ዘመን በውያኔ ስርዓት በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተካሄደ ያለው ዘመቻም ከዚህም ልዩነት የለውም። የውያኔ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ አንበርክኮ የራሱን የበላይነት በማረጋገጥ የኦሮሞን ሀብት በመዝረፍና በቁጥጥሩ ስር በማስገባት ፈላጭ ቆራጭ ሆኖ እየዘረፈ መኖር አላማው ነው። የኦሮሞ ህዝብ ከ19ኛው ክፍለ ዘመን አንስቶ ለኖርበት የተገደደው የጭቆና ስርዓት መልኩን እየቀያየረ እስከዛሬ ቢቀጥልም የኦሮሞ ህዝብ ከጭቆና አገዛዝ ለመውጣት ሲያካሄድ በነበረው ትግል ራሱን ከማጥፋት ቢታደግም አሁንም የተጫነበትን የባዕድ አገዛዝ አሽቀንጥሮ መብቱን አልተጎናጸፈም። እስከዛሬም ድረስ በኦሮሞ ህዝብና በኦሮሚያ ላይ የሚያዘው ባይል የተጫነበት የባዕዳን አገዛዝ ነው። በኦሮሞ ሀብት ላይ አባት የሆነው ባዕድ ነው። ኦሮሞ የሚያስተዳድሩትን ራሱ ለመምረጥ መብት አላገኘውም። ጨቋኝ ገዢዎች የሾሙበት ስር እየተዳደረ ይገኛል። ይህ ነው የኦሮሞ ህዝብ ከገጠር እስከ ትላልቅ ከተሞች አንድ ጥያቄ ይዞ እንዲያመጽ ያደረገው። ይዞት የተነሳው ጥያቄ የመብት ጥያቄ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ፣ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ነው። የኦሮሞ ህዝብ እያነሳ ካለው ጥያቄ በኦሮሚያ ውስጥ እየታየ ያለው ሁኔታ የጭቆና ስርዓት መሰረቱ እየተነቃነቀ መቀጠል የማይችል መሆኑ ያስገነዝባል። ገዢዎች ህዝባዊ ተቃውሞን በማፈን ፍርሃታቸውን ከመውት ለመታደግ ፋሽስታዊ እርምጃ በመውሰድ ላይ ናቸው። በዚህ የገዢዎች እርምጃም ኦሮሚያና የኦሮሞ ህዝብ እየተዋከቡ ይገኛሉ። ላለፉት 3 ወራት የፍርሃቱ ልዩ ኃይልና ታማኝ የአጋዚ ጦር በሁሉም የኦሮሚያ መንደሮች ውስጥ ተሰማርቶ የኦሮሞን ዜጎች መግደል ማሰርና በማንገላታት ላይ ይገኛሉ። በዚህ በወያኔ ኃይሎች እየተወሰደ ባለው የኃይል እርምጃ ከህፃናት እስከ አዛውንት ያሉ የኦሮሞ ዜጎች የህብረተሰቡ አይን የሆኑና ታዋቂ ዜጎች በየመንደሩ ሁሉ እየተገደሉ ይገኛሉ። ጫቋኞች በዚህ ዘግናኝ እርምጃቸው የኦሮሞን ህዝብ አንበክኮ ከትግሉ በማራቅ እንዲሁም የኦሮሞን ህዝብ በመስራቅና ምዕራብ ከፋፍሎ ለዩነት በመፍጠር እየካሄደ ያለውን እንዲያቆም ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። ከዚህም ሌላ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በሚወስዱት ዘግናኝ እርምጃ ተመሳሳይ የመብት ጥያቄ ያላቸውና የበሰበሰውን የወያኔ መንግስት ስርዓት የሚቃወሙ ሌሎች የኢምፓሪቷን ተጨቋኝ ህዝቦች እኛም የመብት ጥያቄ ካነሳናው ተመሳሳይ ጣፋንታ ያጋጥመናል ብሎ በፍርሃት ረደው ከትግሉ እንዲሸሹ ለማድረግ ነው አረመናዊ እርምጃ የሚወስዱት። ይህ እኩይ አስተሳሰብ ግን ተቀባይነት በማጣት የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ቀጥሏል። ህዝቡን እንዲያምጹ የሚያደርገው ጭቆና ነው። በህይወት መኖርና ሞት ልዩነት በማጣቱ ለራስ መብትና ክብር እየተፋለሙ ማለፍን እንዲመርጥ ያደርጋል። የኦሮሞ ህዝብ ውሳኔም ይሄው ነው። የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል በጀመረበት ወቅት በትግሉ መብቱን ለመጎናጸፍ እንጂ ጭቆናና ዝርፊያ አላማቸውን ያደረጉ ገዢዎች ለጥያቄዎቹ ምላሽ ይሰጣሉ በሚል እንዲሁም ከራስ በስተቀር ሌላ ኃይል በመተማመን አልነበረም። ከዚህም ዛሬ በመላው የኦሮሞ ህዝብ ላይ ግድያ የተስፋፋው እስራትና ጭቆና የበረታው የወያኔ መንግስት ዛሬም የችግሮች መፍትሄ ከተመንጃ አፈሙዝ ይገኛል በሚል እየወሰደ ባለው እርምጃ ከስርዓቱ ጎን የተሰለፉት እንኳን ሳይቀር እያሳጣው እንዳለ በኦሮሞ ዜጎች ላይ እየወሰደ ያለው እርምጃ ምስክር ነው። የቀበሌ ታጣቂዎች፣ ፖሊሶችና በተለያዩ ደረጃዎች የሚገኙ አስተዳዳሪዎች ወያኔ በህዝባችን ላይ እየወሰደ ያለው እርምጃ ትክክል አይደለም በማለት በወያኔ የዝርፊያና የጭቆና ስርዓት ላይ ፊታቸውን እያዞሩ ይገኛሉ። በዚህ የተደናገጠው የወያኔ መንግስት በማስተባበሪያ ሚኒስቴሩ በኩል የካቲት 26 ቀን 2016 ዓ.ም ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ የኦሮሞ ህዝብ እያካሄደ ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በሌላና በማይመስል ወንጀል ለመወንጀል ሲሞክር ተደምጧል። በመጀመሪያ የስርዓቱ ሹማምንት ወደዳቸውም ጠላቸውም በመል አስፈራርቶ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ለማክሰም ሞከሩ። ይህስ ከሽፍባቸው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ፍታዊ ነው፣ ከመልካም አስተዳደር እጦት የመነጨ ነው በመል ጥያቄውን የመለሱ መስለው ቀረቡ። የኦሮሞ ህዝብ ይህ የውሸት ቃል መሆኑን በመረዳት ተቃውሞውን ከመቀጠሉ አመጹን ያካሄዱት ጸረ ልማት ናቸው፣ ሰይጣኖችና ዱርዬዎች ናቸው በማለት ህዝቡን ወደ ማስፈራራትና መስደብ ተሻገሩ። የኦሮሞ ህዝብ በዚህም የማይገታ መሆኑን ሲገነዘቡ ደግሞ የሻቢያ ተላላኪዎች የሚለውን የሐሰት ወንጀላ ይዞ ብቃሉ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መወንጀልና የህዝቦችን ትግል ከሻቢያ ጋር ማያያዝ አድስ አይደለም። ምክንያት ለመፍጠር እንጂ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ጥያቄ ፍትሃዊ ጥያቄ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄና የመብት ጥያቄ ነው። የህዝቡ ጥያቄ ትላንት ነበር፣ አጥጋቢ ምላሽ እስኪያገኝ ድረስም ይቀጥላል። የኦሮሞ ህዝብ ለመብቱ የሚታገለው ከባዳን በሚያገኘው ተዛዝና መመሪያ እንዳለውኔ ደግሞ ከወያኔ በበለጠ የሚያውቅ የለም። የወያኔ መንግስት የኦሮሞ ህዝብ በሰላማዊ መንገድ እየካሄደ ያለውን ተቃውሞ ለማፈን ኃይል በመጠቀምና ሌላ ምክንያቶችን በመፍጠር መወንጀል የሀገሪቷን የፖለቲካ ችግሮችን አይፈታም። ቢመርም ያለውን ዑነታ አውቆ በመቀበል ለአስተማማኝ ዘላቂ ሰላም መንቀሳቀስ መልካም መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ዛሬም በድጋሚ ያሳስባል። ጭቆና ይብቃ ብሎ በቆራጥነት የተነሳን ህዝብ የመሳሪያ ጋጋታ ወደ ኋላ አይመለሰውም። ነጻነት ያለ መሳዋትነት እንደማይገኝ ተረድቶ ለነጻነቱ አስፈላጊውን መሳዋትነት ለመክፈል የወሰነ ህዝብን የግድያ ብዛት ወደ ቤቱ እንዲመለስ አያደርገውም። ስለሆነም ያለው ብቸኛ መንገድ የህዝቡን ጥያቄ መስማት መቻል ነው። ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ ያቀረበው ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ምላሽ መስጠት ከዘመኑ ጋር የምራመድና የሰለጠነ እርምጃ ነው። ከዚህ ውጪ ባህል ወደ ስልጣን ስለመጣው ባህል እየገዛው እኖራለሁ ብሎ ያህል እርምጃ መውሰዱን መቀጠል ወደ መቃብር የሚያመራ መሆኑን መገንዘብ ነው። We'll be right back.
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የሰዓቱ ጠቅላላ ዝግጅታችን በዚሁ ተፈጽሟል። በተመሳሳይ ዝግጅት ተመልሰን እስከነገናኝ ድረስ ሰላሙኑ ድል ለኦሮሞ ህዝብ።